Iată-ne în sărbătoarea florilor, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Vă rog, deschideți Scripturile în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12 și haideți să ne readucem aminte ce s-a întâmplat în acea zi și cine au fost protagoniștii. Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, vom citi începând cu versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la prasnic, cum a auzit că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Împăratului Israel! Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că el le împlinise cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din morți și îl înviase, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Dar niște greși dintre cei ce auziseră, cei ce veniseră să se închine la praxnic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Asta e sărbătoarea florilor. Iată, după 2000 de ani, într-o zi ca astăzi, Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Un eveniment istoric care a lansat ceea ce noi astăzi cunoaștem sub numele de Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor în creștinism. Un eveniment istoric însă relevant și pentru noi astăzi și probabil că te întrebi cum poate să fie relevant ceva ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Ce efect poate să aibă asupra mea? La această întrebare vom încerca să dăm un răspuns din multele care se pot da. Ce mă învață florile după 2000 de ani? Și bine, vom axa pe un detaliu important din text și aș vrea să ne uităm în mod specific asupra protagoniștilor acestui eveniment. Și evident, Iisus e personajul principal, totul se învârte în jurul lui, dar pe lângă el mai sunt prezenți oameni la acea procesiune de flori. Și găsim, precum observați și dumneavoastră, ucenicii. Dacă citim în Evanghelia lui Matei, știm că ei l-au însoțit, chiar ei s-au dus de-au pregătit măgărușul. În Luca ni se spune că ei au fost printre cei care au strigat alături de mulțime. Ioan amintește și faptul că au început să cugete la ce s-a întâmplat în acea zi. Deci ucenicii au fost prezenți. Mai apoi au fost prezenți, precum ați observat în text, și farisei. În Ioan, undeva pe margine, ni se spune că fariseii priveau și comentau și între ei, dar la un moment dat începeau să comenteze și față de Iisus. Și Luca ne spune că unii din farisei din orod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Iar el le-a răspuns: Vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Farisei erau prezenți, dar mai era prezent o categorie de oameni numită, descrisă în cuvintele mulțimea sau norodul. Și între ei putem descoperi cel puțin trei feluri de oameni. În primul rând, cei care veniseră la Ierusalim să pregătească prasnicul Paștelor. Și pentru evrei era începutul săptămânii mari pentru ei, celebrau Paștele. Și în Ioan am citit că o gloată mare venise la prasnic când a intrat Iisus în Ierusalim. Apoi găsim pe cei menționați în versetul 17, și anume toți cei ce fuseseră cu Iisus când chemase pe Lazar din morți, când îl înviase. Ei mărturiseau despre el, adică oameni din Betania care l-au urmat pe Iisus, erau entuziasmați de ce au văzut. Și în ultimul rând, versetul 20, am citit că și niște greci, foarte interesant, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip și au zis: Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Deci avem o mulțime mixtă de oameni. Cel puțin trei categorii. Haideți acum să-i clasificăm în funcție de relația lor cu Iisus. Ucenicii. Aveau ucenicii sau n-aveau o relație cu Iisus? Aveau. Era evident, fiindcă erau oameni care credeau în Hristos, îl urmau pe Hristos, de aceea se și numeau ucenici, de aceea oamenii îi recunoșteau ca atare. O, privește Iisus cu ucenicii săi. Mai apoi avem farisei. Aceeași întrebare. Aveau farisei o relație cu Iisus? Aveau, dar o relație un pic mai ciudată. De ce? Fiindcă era o relație de antagonism. Da? Erau cei care mereu se împotriveau lui Iisus. Nu-L credeau, nu-L acceptau, îl criticau, complotau și în câteva zile, împreună cu preoții cei mai de seamă, îl vor împinge spre crucificare. Și atunci ne mai rămân cei din norod. Ce relație aveau cei din norod cu Iisus? Sincer, nu știm prea bine. De ce? Fiindcă sunt pasaje care ne spun că unii s-au apropiat de El din curiozitate, fiindcă auziseră de minunile Lui, cei cu Lazar, da? Alții s-au apropiat de El din respect, precum acești greci. Dar mai avem o categorie de oameni, probabil cei mai mulți, o mulțime mixtă, care într-adevăr manifestau anumite forme de credință și aveau anumite așteptări de la El. De unde știu? Din cuvintele proclamației lor. Și aș vrea să le luăm pe rând. Observați prima lor exclamație. Osana! Am cântat despre Osana. Osana în ebraică înseamnă salvează-mă acum sau mântuiește-mă acum. Se pare că între oamenii care știau de Iisus, că vine în Ierusalim, erau unii care pricepeau că Iisus are de face cu mântuirea sau cel puțin izbăvirea lor. De aceea și a doua exclamație legată de același concept. Fiul lui David, Osana fiului David, o expresie care leagă direct pe Iisus de Mesia, cel profețit în Vechiul Testament. Orice evreu l-aștepta pe Mesia, care trebuia să vină din seminția lui David și va fi numit fiul lui David. Ei, folosind acești termeni, oamenii ăștia recunoșteau un Iisus mai mult decât un învățător, recunoșteau pe cineva care are de-a face cu mântuirea lor. Tot așa, în a treia exclamație, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Pentru ei, Iisus nu intra în Ierusalim oricum. Iisus nu intra în nume propriu, Iisus intra venind ca trimis din partea Domnului, un alt termen mesianic. Și nu în ultimul rând, Osana în cerurile prea înalte, care arată, indică originea lui Iisus. El, mântuirea, nu va veni de pe pământ, ci trimisă de Dumnezeu din cerurile prea înalte. Deci, cei ce-L ovaționau, iată că aveau o anumită doză de credință, de cunoștință vis-a-vis de Iisus. Și asupra lor aș vrea să ne oprim în cele ce urmează. Fiindcă așa cum atunci au existat oameni de acest gen, așa există și astăzi, mai ales între cei care de flori și în săptămâna mare aleg să vină la biserică, aleg să vină la praznic. Cum au venit ei? Te rog, reține pentru început un termen teologic care îți va fi de folos. Temători de Dumnezeu. Temătorii de Dumnezeu sunt un concept care și are originea în iudaism, care a fost împrumutat mai apoi în creștinism și se referă la cei oameni care nu sunt păgâni, nu sunt evrei, nu sunt nici creștini 100%, ci este o categorie de oameni între. Adică, pentru a deveni evreu, trebuia să urmezi un proces destul de elaborat, în care trebuia să fii instruit, trebuia să fii ucenicizat, să înveți să cunoști legea evreiască, să ții cutumele ei, să fii tăiat împrejur, să te îmbraci ca evrei, să mănânci coșer, să ții sărbătorile, să ai o înfățișare distinctă, să nu-ți răzi colțurile bărbii, spre exemplu, să nu stai perciunii. E acest proces în iudaism era numit prozelitism. Rezultatul acestui proces era prozelitul, adică non-evreul, care în urma acestui proces era acceptat sub titulatura de prozelit în iudaism. Ei, în creștinism exista tot aici un proces de ucenicizare, care începea atunci când o persoană, ateu, idolatru, mărturisea cu gura lui și credea în inima lui că Iisus Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea păcatelor noastre. Și îl primea ca mântuitor și domn al vieții sale. Credința aceea genera în el nașterea din nou, care se manifesta automat prin rod, roade vrednice de pocăința lor. Vedeai cum omul acela nu-și mai urmează instinctele proprii, ci urmează calea lui Dumnezeu. Și întreg procesul era oficializat în momentul botezului, când el public își mărturisea credința lui în Hristos. Ei, temătorii de Dumnezeu nu erau nici păgâni, nu erau nici prozeliți, deși unii dintre ei poate erau evrei, dar nu putem spune că erau evrei, fiindcă recunoscându-L pe Hristos ca Mesia, făceau un pas înspre creștinism, dar atenție, nu erau nici creștini. Nu erau nici creștini, fiindcă n-au urmat acel proces al încreștinizărilor. Erau undeva între căutători de Dumnezeu, temători de Dumnezeu, oameni cu un simțământ de respect față de Dumnezeu. Și în Noul Testament ni se dau exemple. Vă dau trei dintre ele. Exemplul Lidiei. O mai știți pe Lidia? Spune așa în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 12. De acolo, Apostolul Pavel îmi spune, ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. Deci nu era un loc în care existau evrei, nu era un loc în care existau creștini, era o colonie romană. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie, fiți atenți, temătoare de Dumnezeu. Și asculta. Cine era Lidia? O femeie de origine greco-romană, undeva din Tiatira, Tiatira e zona Turciei de azi, care în text e numită temătoare de Dumnezeu. Deși avea o origine păgână, totuși observați unde o găsim. O găsim la un grup de rugăciune, atenție, un grup de rugăciune care nu se ruga idolilor lor, greco-romanii aveau un panteon, da, întreg de idol, se rugau Dumnezeului biblic. De aceea Pavel o numește temătoare de Dumnezeu. Apoi îl găsim pe Corneliu. Mai țineți minte pe Corneliu, Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, un sutaș, un centurion, din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea milostenii norodului, se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Observați cum apare din nou același termen. De data aceasta, însoțit și de o descriere a faptelor acestui om. Era un om cucernic, adică cuvios, devotat credinței. Atât când o cunoștea el. Care se ruga, observați, întotdeauna. Și nu se ruga oricui, repet, nu se ruga vreunei statui, nu se ruga vreunui idol, ci se ruga lui Dumnezeu, tânjind după Dumnezeul biblic. Și datorită acestui lucru ajuta și oamenii, simțind că Dumnezeu îi cere lucrul ăsta. Tot aici îl includem, trei, și pe famenul etiopian. Vă mai aduceți aminte de el? Ministrul de finanțe al Etiopiei, o împărăție foarte dezvoltată, bogată în acele vremi, care a hotărât intenționat să vină la Ierusalim cu ce ocazie? Să caute sulul cărții Isaia, să dea bani pe el pentru a-l citi. Deși provine dintr-o țară care n-avea nimic de-a face cu iudaismul, cu creștinismul, acest om e interesat de Dumnezeu și nu-și cumpără un sul al vreunei cărți sacre din vremea lui, ci sulul Sfintelor Scripturi. Înțelegea el ce citea? Nu, dar caută. Ceva în inima lui l-a împins înspre Ierusalim, înspre Biblie, înspre Dumnezeul Bibliei. Un alt temător de Dumnezeu. Ei, acești gen de oameni erau temătorii numelui, așa-i numele evrei. De ce? Fiindcă, precum bine știți, evreii nu pronunță numele lui Dumnezeu. De teamă ca nu cumva să calce în picioare porunca treia care spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, fiindcă Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. De aceea ei nu folosesc numele Lui Dumnezeu, ca o paranteză aici. Atenție! Noi românii, peste tot, cu Doamne încolo, Doamne încoace, aveți mare grijă. Ei nici măcar numele Lui Dumnezeu spuneau, temătorii numelui. De ce? E numele, știm despre cine e vorba. Ei, în perioada rabinică, temătorii numelui poartă numele de noadiți, de la noi. Adică erau socotiți cei dintre neamuri, da? Oameni care nu existau în credința iudaică, care țineau totuși cele 7 legi din legământul lui Noe. Și în Mișna ni se descriu acestea. Să creadă în dreptate în mod practic, în alte cuvinte, să aibă un set de principii și legi morale clare. 2. Să se ferească de blasfemie, 3. De idolatrie, 4. De păcate sexuale, 5. De crimă, 6. De fur și 7. Să nu mănânce sânge sau carne decât după ce animalul a fost înjunghiat și a murit. Și foarte interesant că în literatura rabinică, noadiții sau temătorii de Dumnezeu sunt incluși între cei ce vor ajunge în viața de apoi, dar nu vor beneficia de același statut și binecuvântări precum credincioși. Chiar astăzi, spre curiozitate, am dat că sunt grupuri de noadiți chiar și în anumite țări ale lumii, precum în Filipine, recunoscuți de către rabini evrei din Ierusalim. În vremea lui Iisus, aceste categorii existau. Pavel, la un moment dat, în Antiohia Pisidiei, îi spune așa, fraților, când este în sinagogă și predică, fii ai neamului lui Avram, adică voi evreilor, și, atenție, cei ce vă temeți de Dumnezeu. Adică cei care sunteți în sinagogă, nu sunteți evrei, dar sunteți prezenți, fiindcă îl căutați pe Dumnezeu. În sinagogi era un loc destinator în templu, era curtea neamurilor, destinată în mod special celor care nu erau parte din comunitate, dar îl căutau pe Dumnezeu. Și asta mă aduce aminte de adunările, mai ales dacă mergi pe la țară, unde pastorul când salută biserica spune ceva de genul, fraților, pacea Domnului vouă, frați, surori și prieteni ai cuvântului lui Dumnezeu. Temători, prieteni ai cuvântului. Spre exemplu, în Turcia, care în primul secol a fost o țară puternic creștinizată, cele 7 biserici din Apocalipsa sunt localizate acolo, s-a descoperit în 1967, în Afrodisias, o stelă. Stela este un monument comemorativ din marmură, sub formă de coloană sau de pilastru, cu inscripții datând din jurul anului 200 după Hristos. Pe această stelă, observați în imagine, sunt inscripționate numele donatorilor care au ajutat comunitatea evreiască din acel loc. Pe lângă cei 30 de nume evreiești, după un spațiu de departajare, sunt listate numele a 57 de temători de Dumnezeu. Nume greco-romane, n-au nimic de a face cu evrei, care erau simpatizanți, care erau, atenție, aparținători, nu membri ai comunității evreiești. Și doar o mică paranteză aici, mi s-a părut interesant când am citit articolul, unele dintre nume se vede că au fost șterse. Sunt locuri libere unde cineva la un moment dat a luat o daltă și a dăltuit, a tăiat numele respectiv. Și este un argument arheologic foarte puternic vis-a-vis de acele pasaje care vorbesc în Scripturi despre ștergerea numelui din Cartea Vieții, un obicei cu care ei erau familiari. E, hai să ne întoarcem la textul nostru. Deci, ce aflați în mulțimea florilor, probabil că erau oameni temători de Dumnezeu. De ce? Fiindcă l-aclamau pe Iisus, foloseau cuvinte care ne indică faptul că aveau anumite cunoștințe biblice și oarecare doză de credință în El. Diferită față de majoritatea credinței evreilor din vremea de atunci. Și aici se ridică întrebarea. Ce fel de credință aveau ei? Aveau temătorii de Dumnezeu o credință mântuitoare sau nu? Și asta e întrebarea relevantă și pentru noi astăzi. De ce? Suntem în pragul sărbătorilor. Mai ales în zona noastră, sute de mii de oameni împânzesc bisericile. Vin la mănăstiri, țin postul mare, unii se angajează în ritualuri, alții în spovedanie, oarecum intenționat în această perioadă anului, încearcă să se apropie de Dumnezeu și manifestă o doză de credință în El. Nu sunt păgâni, nu resping pe Dumnezeu, nu-s dezinteresați de Dumnezeu. Dar atenți, nu pot spune cu certitudine că sunt creștini autentici, fiindcă nu vezi în ei ceea ce Scriptura ne îndeamnă, roada nașterii din nou. N-au trecut prin procesul credinței, al pocăinței, n-au făcut pasul botezului. Și spui întrebarea, domnule, cum rămâne cu acești oameni? Evident că răspunsul definit nu-l putem avea și nu cred că există cineva care poate să-l aibă, fiindcă numai Dumnezeu cunoaște inimile. Și oarecum l-am auzit odată pe bătrânul Billy Graham spunând o vorbă și mi-a intrat la suflet și de atunci o trăiesc și eu. Spune așa Billy Graham, I used to play God, but I can't do it anymore. M-am dezvățat de obiceiul de a mă pune pe mine în locul lui Dumnezeu, adică să judec eu mântuirea unora sau altora, mai ales când oamenii aceia caută pe Dumnezeu. Totuși putem înțelege un lucru. Și aici intrăm un pic mai adânc în teologie. Și reține, te rog, doi termeni. Revelație generală și revelație specială. Revelația generală are de-a face cu harul comun al lui Dumnezeu, un har fără de care omul n-ar putea desluși lumina Evangheliei, n-ar putea exersa credința în Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza efectelor păcatului asupra lui. Dumnezeu dăruiește acest har tuturor, de ce se numește har comun sau prevenient, și oamenii de-a lungul istoriei l-au primit, de ce dovadă, fiind căutătorii, căutarea lui Dumnezeu, oriunde mergi, în orice epocă istorică, indiferent de civilizație, găsești vestigii de temple, de obiecte, de ritualuri, indicându-ți că omul îl caută pe Dumnezeu. Și legat de harul comun avem mai multe texte. Unul dintre ele, în special m-a atins și pe mine când eu am început să-mi pun problema existenței lui Dumnezeu, undeva în perioada liceului, pasajul acesta m-a atins și m-a împins înspre Dumnezeu. Romani, capitolul 1, versetul 19, spune așa. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În alte cuvinte, noi ca ființe umane avem implantat în noi, dacă vreți să o numim așa, un senzor spiritual. Eclesiastul spune, Dumnezeu a pus în ei chiar și gândul veșniciei. Sufletul nostru, creat de Dumnezeu, îl simte pe Creator. Rațiunea noastră, așa cum e ea de depravată, depătată, distorsionată, poate totuși desluși lumina. Indiciile existenței lui Dumnezeu, tocmai datorită acestui har pe care Dumnezeu îl dă tuturor. De aceea Pavel continuă în următorul verset 20, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Observați, se văd lămurit. Și îți pui întrebarea, păi dacă se văd lămurit, de ce unii nu cred? Fiindcă nu se uită cu băgare de seamă. Observați, textul ne spune, când se uită cu băgare de seamă, ci mai degrabă iau în derâdere, vorba lui Constantin Noica, sunt mulți care iau în derâdere adevărurile nesfârșirii. Cu toate astea, Pavel continuă și spune, așa că nu se pot dezvinovăți. De ce? Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. În alte cuvinte, omul alege să nu creadă. Alege să fie dezinteresat de Dumnezeu, să-i nege existența și să-și creeze propriile lui convingeri, credințe, prin care să justifice respingerea căilor lui Dumnezeu. De aceea, reține, te rog, revelația generală există, dar ea nu mântuiește, ci mai degrabă condamnă, fiindcă îi dă omului destule indicii despre existența lui Dumnezeu, astfel încât omul să nu poată spune, n-am știut și dacă nu știu, nu sunt responsabil. Din contră, tu vezi, tu știi și ești făcut responsabil. Apostolul Ioan ne explică sub o altă formă același lucru, Ioan capitolul 1, versetul 9, lumina lui Dumnezeu luminează pe orice om, sublinează cuvântul, pe orice om venit în lume. Toți oamenii văd ceva, au capacitatea spirituală să înțeleagă ceva despre Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu le-a dat această lumină generală, universală, tuturor. Ioan 3 ne explică însă ce se întâmplă. Versetul 19, judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Observați? Lumina ajută sau lumina condamnă? Condamnă pe cei ce resping, dar ajută pe cei ce vin spre ea. Versetul 21. Omului fiindu-i dată de Dumnezeu această capacitate de a alege. De ce? Fiindcă Dumnezeu este drept, nu ne-a creat roboți, ne-a dat rațiune, voință, și Dumnezeu este bun, Dumnezeu e dragoste și dragostea nu este coercivă, niciodată dragostea nu forțează pe cineva. Omului s-a dat libertatea de a alege să iubească, în acest caz, fie lumina, fie întuneric. Deci revelația generală este dată de Dumnezeu tuturor oamenilor și ei nu se pot dezvinovăți că nu știu nimic despre Dumnezeu. Ei, în harul acesta comunii se dă și conștiința. V-ați pus vreodată întrebarea de ce noi suntem singurele ființe create pe acest pământ care avem conștiință? În capitolul 2 din Cartea Romanii se dă originea conștiinței, aceste legi morale scrise de Dumnezeu în inimile noastre, Roman 2:14. Când neamurile, adică popoarele care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care n-au o lege din partea Lui, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei dovedesc că lucrarea legii scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul, conștiința lor și gândurile lor care fie se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și universalitatea conștiinței se vede în orice societate de-a lungul timpului. De ce? Fiindcă indiferent cât de depravată, de violent a fost acea societate, de păgân a fost, fiecare societate și-a creat un sistem de legi. Interesat. Bazate pe un criteriu moral intrinsec. De-a lungul istoriei le găsești. În alte cuvinte, toți oamenii sunt expuși revelației generale din exterior, văd, își dau seama că nu există, trebuie să fie ceva dincolo de lumea asta, dar și revelației morale din interior, conștiinței, sufletului care îl cheamă pe Dumnezeu. Intuiția e internă că Dumnezeu există. Revelația generală însă ne-a fost dată cu un scop, și anume să ne îndrepte atenția înspre El. Și în Fapte, capitolul 17, Apostolul Pavel scrie așa: Dumnezeu a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi, a pus anumite hotare locuințelor, ca ei, atenție, să caute pe Dumnezeu. Să se silească, să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Sublinează fraza, să-L caute pe Dumnezeu. Omul are capacitatea de a-L căuta pe Dumnezeu. De aceea sunt unii oameni care îl caută pe Dumnezeu, dar sunt și alții care nu. De ce? Fiindcă nu știu, nu. De obicei nu vor. Mântuirea nu constă doar în acceptarea revelației generale, a ideii că Dumnezeu există. O, dar eu cred că Dumnezeu există, dar nici măcar nu-mi pun problema că Dumnezeu nu există, ci mântuirea constă în acceptarea revelației speciale, a revelației care duce înspre mântuire. Care e asta? Evanghelia. De ce e numit așa, specială? Fiindcă ea ne descoperă calea mântuirii, adică lucrarea lui Iisus Hristos. Dacă revelația generală te conștientizează de existența lui Dumnezeu, revelația specială te îndreaptă spre calea mântuirii pregătită de Dumnezeu. Prima, generală, nu poate mântui, doar te conștientizează. A doua însă, da, când? Atunci când tu îți însușești prin credință jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Dar nu-i destul să cred în Dumnezeu? Nu-i destul. Iacov ne spune în Sfânta Scriptură, și dracii cred și se înfioară, dar dracii nu sunt mântuiți. Mântuirea se primește atunci când îți pui credința în Iisus Hristos și prin pocăință îl primești ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Căutarea însă a mântuirii începe prin acel stimul la revelație generale, când credința ta în formă incipientă te îndeamnă să-L cauți. De aceea cei ce încep să-L caute, și nu doar de sărbători, ci îl caută, intenționat îl caută, intră în categoria noastră de astăzi, temătorii de Dumnezeu. De unde știm că îl caută? Din indiciile pe care le avem în text. Observați, Lidia nu s-a mulțumit să ajungă în Filipi, o cetate cu nume, să-și vadă de business-ul ei, să vândă purpură. Ci Lidia a știut că există o zi dedicată lui Dumnezeu. Foarte interesant. Lidia nu se închină luni, marți, joi, se închină în ziua de sabat, când în vremea aceea oamenii se închinau lui Dumnezeu. Lidia nu merge la un templu, Lidia nu își cumpără un idol din oraș, Lidia merge la un loc de rugăciune. Și în locul ăla de rugăciune, oamenii se roagă, atenție, nu lui Jupiter, nu lui Eros, ci se roagă lui Dumnezeu. Interesant. Corneliu, deși centurion roman, un om de o altă religie, totuși se roagă, face milostenii și norcui, ci Dumnezeului nevăzut, nu idolilor săi. Famenul etiopian, un om cu posibilități financiare mari, vrea să cumpere o carte și nu cumpără sulul lui Osiris, ci cumpără sulul lui Isaia. În alte cuvinte, îl caută pe Dumnezeul biblic, Dumnezeul adevărat. Și aici te rog să reții un adevăr. Biblia ne arată că cei ce fac pași către Dumnezeu, așa cum îi știu ei, Dumnezeu face pași către ei. Fiecare exemplu menționat în Noul Testament, fiecărui exemplu, Dumnezeu îi deschide o ușă mai largă, mai apropiată de Evanghelie. În alte cuvinte, îi dă o șansă mai mare de înțelegere și de primirea mântuirii. Lidiei îi dă șansa să-L întâlnească pe Apostolul Pavel, să asculte Evanghelia predicată în mod deslușit. Famenul etiopian îi dă șansa să se întâlnească cu Filip, care îi se alătură, explică Scriptura. Lui Corneliu îi dă chiar o vedenie prin care pune legătură directă și personală cu Petru, care vine în casa lui și îi propovedește Evanghelia. Dumnezeu face pași către cei ce-L caută. Și știți bine că Pavel n-ajunge la întâmplare, la cer rău. Imaginați-vă că în cetatea aia, Pavel în ziua respectivă putea să aleagă să meargă în multe alte locuri și totuși caută un loc de rugăciune și dă de Lidia. Petru îi trimis printr-o vedenie specifică, specială la un om numit Corneliu și pleacă din Iopa, Tel Avivul de azi, încă vreo 60-70 de kilometri nord, la Cezarea, să-i vorbească lui Corneliu. Ce să mai vorbesc de famenul etiopian care este efectiv teleportat, cam ăsta e cuvântul, de Duhul Sfânt, până în deșert, în mijlocul pustiei, să dea de famenul etiopian. De ce? Fiindcă Dumnezeu creează ocazii pentru cei ce-L caută să ajungă de la revelație specifică la cea specială, ca omul să-L cunoască, atenție, pe Dumnezeu și să recunoască nu doar în calitate de creator, ci în calitate de mântuitor. Și exemplul acesta îl găsim și în Vechiul Testament, unde avem personaje precum Nebucadnețar, Cir, Melchisedec, ba chiar magii, care provin dintre păgâni. Dar oameni care știu de Dumnezeu și îl caut în felul lor, dar care la un moment dat, interesant, ajung să interacționeze cu oamenii Domnului, oameni cunoscători a revelației speciale, în alte cuvinte, cu calea mântuirii. Nebucadnețar vorbește cu Daniel. Cir vorbește cu Daniel și se pare că a interacționat și cu Zorobabel. Melchisedec îl întâlnește pe Avram, magii pe Iosif, pe Maria. Țineți minte Iona? La un moment dat, marinarii încep să se roage în disperare, fiecare la Dumnezeul lui, până ce vine Iona și Iona le vorbește despre Dumnezeul lui, al evreilor. Ce să mai vorbim de cei din Ninive, printre cei mai violenți oameni din istorie. Totuși, când Iona vine, își dau seama că Dumnezeul lui Iona e altul decât Dumnezeul lor și, interesant, spune în capitolul 3 din Iona, au crezut în Dumnezeu. Elohim, nu în vreun idol de-a lor, ci în Dumnezeul biblic. În alte cuvinte, când ei fac pași către Dumnezeu, Dumnezeu face pași către ei. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie față de cei care sunt sensibili și răspund revelației lui. În Ieremia s-a scris, mă veți căuta și mă veți găsi Asta e o promisiune, e o certitudine. Dacă mă veți căuta acum, cu toată inima, dragul meu, tu poți să-L cauți pe Dumnezeu și îl poți găsi cum? Când îl cauți cu toată inima. De ce? Fiindcă Dumnezeu îți dă acest har. Să-L primești sau să respingi, te îndemn de sărbători, caută-L și vei vedea cum ți se descoperă. Avem mărturii în Islam, din țări necreștine, unde oamenii nu au acces la Biblie, nu au acces la Hristos, nu au acces la predici și totuși Dumnezeu li se descoperă prin vedenii și vise și îndeamnă, interesant, înspre Hristos. Și aici se ridică întrebarea cheie. Dacă Dumnezeu se descoperă temătorilor de Dumnezeu, care e răspunsul lor? Hai să ne uităm la cele trei personaje amintite anterior. Cum a răspuns Lidia, Corneliu și famenul etiopian? Fiecare dintre ei au răspuns pozitiv. Au ajuns să creadă nu doar în revelația generală, ci și în cea specială, adică să cunoască și să creadă în planul mântuirii și să împlinească planul mântuirii. De unde știu că l-au împlinit? Datorită acelei specificații că în cazul fiecăruia dintre ei, ei n-au pregetat să se boteze. S-au botezat în mod public, așa cum Scriptura o cere. De aceea și noi mereu vă îndemnăm că atunci când credeți să vă și botezați, fiindcă e un proces normal de trecere de la statutul tău de om care respecti pe Dumnezeu, da? Crezi în Dumnezeu, temător de Dumnezeu, și om credincios lui Dumnezeu, cel care îți însușești mântuirea lui Dumnezeu. Și aici e important de remarcat un lucru, și anume piedica pe care mulți o au pe cale. Observați, vă rog, că nici Lidia, nici Corneliu, nici famenul etiopian nu s-au mulțumit cu starea credinței lor. Niciunul dintre ei nu găsim, chiar fi zis, eu știu, lui Pavel, măi Pavel, uite, eu înțeleg că tu ești numai lui Dumnezeu, dar înțelege și tu, eu cred în Dumnezeu și atât îmi e de ajuns. Pavel, înțeleg perfect ce spui, dar prefer să rămân la nivelul credinței mele. Corneliu s-a dus la Petru să-i zică, măi Petre, apreciez că ai venit, ai bătut atâta drum, înțeleg ce vrei să-mi spui, dar hai să-ți explic un lucru. Pocăința? Teoretic, dar practic, probabil pentru alții. Botezul, hai că-l amân mai încolo. Nu vreau să te superi, eu respect pe Dumnezeu, cred în Dumnezeu, dar prefer să rămân așa cum sunt. Interesant că oamenii ăștia nu s-au împotmolit pe cale. Câți oameni astăzi îmi dau asemenea răspunsuri? Inconștienți fiind de ceea ce pierd. Oameni care aleg să se bizuie pe ceea ce ei consideră că e adevărat, nu ceea ce Dumnezeu spune că e adevărat. Ca și cum mântuirea ar fi definită de noi, de oameni și nu de Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și în ziua de flori. În acea zi, mulți l-au ovaționat duminica. Dar dintre aceiași oameni, mulți l-au condamnat vinerea. De ce? Fiindcă s-au oprit pe cale. Iisus le cerea prea mult, Iisus le-a întrecut așteptările, Iisus nu era ceea ce ei visau sau își doreau. De aceea dacă duminică l-au primit pe Iisus cu bucurie, l-au ovaționat, până vineri și-au pierdut credința și l-au crucificat. Și dacă ne uităm în Ioan, capitolul 12, același capitol, mai jos, versetul 37, ni se spune că măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. De ce? Fiindcă în loc să lase pe Dumnezeu să stabilească criteriul mântuirii, ei și l-au stabilit singuri. Au crezut cât au vrut, cum au vrut, ce au vrut și asta e capcana și lor de atunci și capcana în care cădem mulți astăzi. Oameni care știu ce spun Scripturile, oameni care știu ce cere Dumnezeu, dar care pur și simplu sunt dezinteresați și setează standardul credinței în funcție de propriile idei și evident că dau în bară, fiindcă uită că mântuirea, atenție, aparține Domnului, nu omului. Dar totuși, veste bună, între cei din mulțimea florilor au fost și unii care au crezut și au crescut în credința lor și au ajuns la acea credință mântuitoare, versetul 42, tot din Ioan 12. Totuși, chiar dintre fruntași evreilor, mulți, nu puțin, mulți au crezut în El. Dar atenție, de frica fariseilor nu-L mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni care au crezut, dar atenție, n-au vrut să se asocieze cu ucenicii. Din ce cauză? Frică? Rușine. Motivația inimii? Au iubit mai mult slava oamenilor. Ce vor zice oamenii, mă? Ce vor zice oamenii? Că să mă vadă că o să fiu cu El, să fiu cu Hristos, o să mă eticheteze. în loc să se uite la ce va spune Dumnezeu. Și ce lecție bună de flori, chiar pentru unii dintre noi, nu-i așa? Câți nu suntem în postura respectivă? Câți n-am ezitat, câți n-am evitat să facem, spre exemplu, pasul pocăinței, sau unii să se boteze, sau unii să devină membri într-o biserică. Exact din aceste motive ne este teamă de oameni. Oarecum mândria, orgoliul nostru de a fi etichetat ca ăia, între ăia, sper că aceste versete să ne pună pe gânduri. De ce? Fiindcă e în joc mântuirea noastră. Nu te mulțumi cu starea de temător de Dumnezeu. De ce? Fiindcă nimeni nu poate da siguranța mântuirii unui astfel de om. Dar oricine, potrivit Scripturii, poate da siguranța mântuirii copilului de Dumnezeu, acelui care împlinește Scriptura. Așa că urmează exemplul Lidiei, al lui Corneliu, a famenului etiopian, al lui Iosif, al lui Nicodim. Ei erau dintre acei fruntași care, deși la început le-a fost teamă, le-a fost rușine, până la urmă au reușit să se identifice cu ucenicii, cu adevărații urmași al lui Hristos. Și țineți minte pe Nicodim, da? Vine pe furiș când? Noaptea la Iisus. De ce vine Nicodim noaptea? Fiindcă nu vrea să-L vadă nimeni. De ce vine la Iisus? Să vorbească despre ce? Despre împărăția lui Dumnezeu. Cum poate cineva intra în împărăția lui Dumnezeu? Adică vrei să-mi spui că tu, care ești fruntaș al evreilor, ești parte din sinedriu, adică forul religios al lor, ești în comitetul bisericii, să spunem așa, tu nu știi cum ajunge omul la mântuire? Pare să că nu. Ce îi spune Iisus? Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. În alte cuvinte, fără jigniri. Dar dacă ești fruntaș, poți să fii în sinedriu, Nicodime, trebuie să pricepi. Tu crezi în Dumnezeu, dar n-ai cum să fii mântuit dacă nu te naști din nou. Și observă expresia, trebuie să se nască din nou. Adică nu-i ceva opțional, e o cerință a lui Iisus. Repetată și explicată în următorul verset, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În alte cuvinte, Iisus vorbește despre regenerarea noastră spirituală produsă de Duhul Sfânt în interiorul nostru, când noi credem în noi. Regenerare care este mărturisită prin actul botezului în apă, care e simbolul nașterii din nou, e simbolul convertirii, de aceea noi în această biserică nu botezăm copiii mici, fiindcă ei n-au cum să înțeleagă aceste lucruri. E ceva normal, e ceva biblic, dar botezăm adulții. De ce? Fiindcă un adult poate să priceapă la fel ca Nicodim care-i credința adevărată. Și care-i credința adevărată? Ioan 3:16, versetul de aur al Scripturii, răspuns dat lui Nicodim de Iisus. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Credința în El, în jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos, nu doar o credință într-un Dumnezeu general, ci credința în El. Și Nicodim înțelege, și Nicodim crede, și Nicodim alege. Ce alege? Alege să nu mai rămână în întuneric, să nu-și mai ascundă credința, să nu mai stea la distanță, ci să iasă la lumină. Și interesant, el, temătorul de Dumnezeu, vrea să devină ucenicul lui Dumnezeu. Și chiar de Paști, chiar în ziua crucificării, țineți minte, după ce Iisus moare și e pe cruce, vin doi oameni și îl dau jos de pe cruce în văzul tuturor și îl duc să fie pregătit pentru mormântare. Unul dintre ei este Nicodim, celălalt este Iosif din Arimatea, amândoi membri ai Sinedriului, unul îi dă mormântul, celălalt îl ajută, amândoi fiind conștienți că toată lumea, inclusiv Sinedriul și autoritățile evreiești, vor ști clar că ei s-au asociat cu Hristos, fiindcă mai bine mă asociez cu Hristos și dacă e mort, decât să nu-l am deloc. Te întreb ce te mai reține pe tine să treci de la statutul de temător la cel de ucenic al lui Hristos. Tu ai credință în Dumnezeu, cunoști Evanghelia, știi ce trebuie să faci. Nu e vorba de putință, e vorba de voință. Un învățător al legii s-a apropiat într-o zi de Iisus și Iisus i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Păi sunt un învățător al legii, tu nu ești departe, atenție, adică nu ești încă în ea. Și aici e problema. omul respectiv știa ce trebuie să facă, dar avea motive să nu facă. Eu cred că sunt unii dintre noi astăzi aici, sau poate cei care ne urmăriți pe ecran, care sunteți în această postură. Știți, dar nu-i destul să știi. Cunoașterea doar te învinovățește. Cei din Ierusalim în ziua de florii îl aveau pe Hristos înaintea lor. Întrebare, ce au făcut ei cu Hristos? Ce faci tu cu El și mântuirea Lui? Dacă Dumnezeu ne judecă în funcție de câtă lumină am primit, tu și cu mine avem cu mult mai multă lumină decât alții. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. De ce? Un ultim verset. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Poate că ai trăit în neștiință cândva. Azi nu mai poți spune că e așa, fiindcă ai ajuns să cunoști adevărul, ceea ce spune Biblia, și calea mântuirii. Știi că ai nevoie de pocăință, știi că asta e porunca lui Dumnezeu, nu e ceva opțional, știi că ți se adresează ție, tuturor oamenilor de pretutindeni, adică și mie și ție, aici. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Cine acel om? Evident, Iisus Hristos. Cel care în acea zi a intrat în Ierusalim cu un singur scop, și anume să moară pentru păcatele mele, pentru păcatele tale și să învie pentru mântuirea noastră. Întrebare, crezi tu lucrul ăsta? A avut un moment în viața ta când ai ales să-L primești pe El ca Domn și Mântuitor? Ai avut un momentul acela numit momentul pocăinței? În acea zi în Ierusalim, mulțimi de oameni aveau ocazie să aibă acel moment. Și de florii adevărat, unii au crezut, dar alții nu. Unii L-au primit, dar alții L-au respins. Întrebare, din ce categorie crezi că faci tu parte? Ce faci tu cu Iisus? Ce faci tu cu mântuirea ta? Ești gata să treci de la religie la relație? Ești pregătit să treci de la o credință de formă la una adevărată? Ce te împiedică să treci de la omul din mulțime la statutul de ucenic? Fiindcă doar ucenicilor este garantată siguranța mântuirii. Poate mai ai întrebări, poate mai ai îndoieli. E normal, ucenicii în acea zi aveau întrebări, ba, au cugetat și au dat seama mai apoi că ceva ce s-a întâmplat acolo a făcut conexiunile, dar nu i-a oprit să-L urmeze pe Iisus. Caută-L și urmează-L și tu și fă pași înspre El și El îi va face înspre tine. Învață de la Lidia, învață de la Corneliu, învață de la Nicodim, învață din lecția aceasta, din ziua de florii. Nu-L pierde pe Hristos de aceste sărbători. De ce? Trei lucruri cu care să rămâi. Unu, tu ai destulă revelație. Fă ceea ce trebuie să faci cu ea. Doi, tu crezi în Dumnezeu. E bine, dar reține, nu e îndeajuns. Trebuie să faci și pasul mântuirii. Și trei, ai venit la biserică din respect față de El. Așa au venit și temătorii de Dumnezeu în acele vremi. Erau acolo, am citit, pentru prasnic. Nu în altă parte, ci în zona Ierusalimului, în templu din Ierusalim. Dar n-a fost îndeajuns. E vremea să treci de la statutul de temător de Dumnezeu la cel de ucenic, de credincios al lui Dumnezeu. Nu risca să rămâi între când știi drumul spre mântuire. Răspunde chemării divine, fă pasul, așa cum l-au făcut și acei fruntași în ziua de florii, sărbătorește cu adevărat Paștele și primește-L pe El, Mântuitorul, ca Domn al vieții tale. Nu lăsa să intre doar în Ierusalim, ci ce-ar fi să-I deschizi inima să intre și în viața ta. Haideți să ne rugăm.